Magandang umaga sa iyo, Shelo, at kumusta ang WA nitong mga nakalipas na araw?
Magandang umaga rin sa iyo, Annalyn, at sa ating mga tagapakinig. Nako, naging maulan dito sa amin, pero hindi ito naging hadlang para sa nakaraang selebrasyon ng Anzac Day nitong nakaraang Lunes. Libo-libo pa rin ang dumalo ng parangal sa King's Park, yung parada sa siyudad ng Perth, at iba pang kaganapan sa buong estado.
At sa ating mga balita, Shelo, unang-una dito, nasa mahirap na posisyon ang WA bago ang paghayag ng pambansang budget habang tinatantya na tataas ang GST o yung Goods and Services Tax.
Oo, ayon sa punong ekonomista ng COMSEC na si Craig James, hindi na raw talaga mapipigilan ang pagtaas ng GST sa 15%. Isa sa mga dahilan ay ang pagtanda ng ating populasyon. Mas kukunti ang mga taong nagtatrabaho na sumusuporta sa mga taong nagre-retiro. Bilang insentibo sa mga nagtatrabaho ay babawasan ng buwis sa sweldo, ngunit nangangahulugan nga ng pagtaas ng GST. Ang patag na industriya ng pabahay at negatibong pagdami ng populasyon ay nakakasama pang lalo sa sitwasyon. Inaasahang mas matindi ang darating na budget sa 12 ng Mayo.
Shelo, sunod, ang Perth punong abala para sa pagsasanay ng counter-terrorism na Operation Spartan.
O, bali, tapos na ito noong nakaraang linggo ito nangyari. Ginanap ang 3 araw na pagsasanay panlaban sa terorismo. Ito ay dinaluhan ng 9 na tauhan mula sa estado at pampederal na ahensya. Ang layunin ng programa ay siguraduhin ang kaayusan ng paglaban sa terorismo ng Australia ay epektibo. Sa pamamagitan din ito, nakakapagtulungan ng iba't ibang ahensya para masubukan ng kanika nilang mga kakayahan. Ang ilang pulis kasama sa kaganapan sa Lind Cafe ay kasama rin. Dahil sa paglala ng kaligtasan, mas kinatatakutang magkaroon ng terorismo dito sa Australia. Bagamat malayong mangyari ang mga sitwasyong kanilang inensayo, ipinakita nilang sila ay handa kung sakaling magkakatotoo ang mga ito. Sa nakaraang 18 buwan, may 3 gawain ng terorismo ang naganap sa Australia at 6 pa ang naiwasan.
Shelo, ano naman itong iniaalok na tulong pinansyal sa mga senior sa WA?
Ito ay ang programa ng Silver Sport. Sila ay magbibigay ng tulong pampinansyal sa mga taong may edad na 60 pataas at may health care o pension card. Ito ay unang susubukan sa Belmont, Kwinana, Northam, Kalgoorlie-Boulder at Coolgardie. Napili ang mga lugar na ito dahil sa marami ang senior dito, maraming pasilidad at maraming may sakit na kaugnay sa pagiging labis ang timbang. Ito ay magbibigay ng oportunidad sa mga tao na maging aktibo. Hindi raw dapat na maging hadlang sa pagsali o pagsasaya ang pagiging mahirap. Ang programa ay tatanggap ng $300,000 mula sa Departamento ng Sport and Recreation at lokal na gobyerno at komunidad.
Shelo, mga backpackers naman, biktima ng mga peking ads sa Gumtree.
Oo, isa na namang panluloko sa internet ang napag-alaman kamakailan. Ang anunsyo sa website na Gumtree ay naghahanap umano ng mga trabahador na taga-pitas ng prutas sa Bluestone Fruits at bibigyan pa ng pabahay. Kailangan lang magpadala ng paunang bayad na $200 sa isang bangko. Pagdating sa koli ng mga backpacker na tumugon sa anunsyo, doon lang nila nalaman na walang ganong farm o taniman at ang adres ay isang bakanteng lote. Ang ganitong panluloko ay isang malaking problema sa estado. May ilan ding gumagamit ng pangalan ng totoong negosyo, pero hindi totoo yung pangangailangan. Pinapayuhan ng lahat na magsaliksik muna bago magtiwala.
At Shelo, isa pa rin panluloko ito naman sa mga nakaw at peking credit card.
Oo, isang bagong panluloko ito ang pagpapadala ng pakete sa isang tao na siya namang magpapadala sa ibang tao. Gaya ng nangyari sa isang babae na nakatira sa Geraldton, tumanggap siya ng mga pakete mula sa isang taong umano'y nakatira sa Sydney. Pinakiusapan daw siyang ipadala ang pakete sa Bangkok. Noong una ay pumayag siya hanggang naging halos araw-araw na ang pagpapadala. Minsan, napansin niyang ang pakete ay binili gamit ang isang credit card sa pangalan niya, kahit na wala siyang credit card. Mula noon ay hindi na siya nakipag-usap pa sa nagpapadala ng mga pakete sa kanya. May ilang kasong katulad nito ang nai-report din sa Albany at Caraca. Kaya binabalaan ng lahat sa mga ganitong panloloko.
Kailangan maging maingat. At Shelo, bagong lokasyon para sa Aldi dyan sa bahagi ng Perth.
Oo, dahil bagong-bago ang Aldi rito, ang alimang supermarket na yan ay magbubukas na sa Perth sa 8 ng Hunyo. Ito ay magbibigay ng naiibang pamamaraan ng pamimili. Bago matapos ang taong ito, inaasahang 20 tindahan ang magbubukas. Kasama rito ang Mirabuka, Quinana, Belmont, Ellenbrook, Manjura, Rockingham at iba pa. Sa hinaharap, inaasahang aabot sa 70 tindahan ang magbubukas sa buong estado. May 1,200 permanenteng trabaho na ang inialok. Noong nakaraang taon, lampas sa $80 milyong na halaga ng produkto mula sa WA ang naipagbili sa mga kanlurang estado ng Aldi.
At Shelo, isang bar ng ginto natagpuan sa bahagi ng East Victoria Park?
Oo, nitong nakaraang buwan, isang gintong bareta o bar nga ano, ang natagpuan ng mga tagapaglinis sa isang bahay sa East Victoria Park. Ang ginto ay dinala sa istasyon ng pulis sa Cottesloe na ngayon ay iniimbestigahan ng Gold Stealing Detection Unit kung saan nanggaling ang ginto at inaalam din nila kung ito nga ba ay tunay na ginto. Kung sino man ang may nalalaman tungkol dito, tumawag lang sa telepono ng Crime Stoppers 1-800-333-000 o kaya sa website na crimestopperswa.com.au.
At may iba pa bang mga balita, Shelo?
Yan na muna ang ating mga balita mula rito sa Perth, Annalyn.
Maraming salamat sa iyo, Shelo Franklin.
Maraming salamat din po at magandang umaga po sa lahat.